Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. Da, sada je 11 sati, ali kada radite emisije koje su popodnevne, bez obzira koliko gledate u sat, drugačije je vidite. Ovo je emisija u prvih pet kulturnih događaja nedelje. Moja današnja gošća je Milanka Todić, istoričarka umetnosti. Ona je koautorka monografskog kataloga izložbe Edgar Degas Trenuci posmatranja u Beogradskoj galeriji Senu. Dobar dan, Milanka.
Dobar dan.
Ali negde, osim što ste koautorka tog kataloga, vi ste, pretpostavljam, i izabrali one retke fotografije koje su u stvari Degasove i koje se čuvaju i ima ih mnogo više, ili mislim duplo više od onoga što je nama predstavljeno.
Na neki način izbor je napravljen sticajem okolnosti, ali pre svega autorstvo je Dragane Kovačić, kustoskinje iz Narodnog muzeja, i ona je mene pozvala na saradnju i ja se vrlo lepo mogu onako pohvaliti kako je ta saradnja bila obostrano vrlo interesantna. Obe smo bile angažovane i naravno tu je još i treća autorka, Jelena Dergenc, takođe kustoskinja Narodnog muzeja. I situacija je bila takva da su zapravo one osmislile ključne momente u izložbi, njihov je naziv, njihova je cela ideja.
Njihov je timeline, jasno,
one su vodile kompletno sve, naročito jako lepo moram da istaknem takođe jednu veliku i važnu saradnicu na čitavom projektu, to je Lidija Ham, koja je vodila informacije, PR, sve je to vrlo lepa i ozbiljna saradnja.
Ali da dođemo mi na fotografiju, pa samo
ali,
kratko posle ćemo da govorimo.
Ali ono što, upravo zato sam i htjela ovo sve da kažem, da to nikako nije moje delo.
Ja nisam koautorka.
Da, nisam uopšte bila niti angažovana od početka sa idejom da se uključi koncepcija fotografije na jednu izložbu Edgara Degasa, ali kada su mi rekli da žele da uključe fotografiju, pored crteža pastele i naravno skica koje ima Narodni muzej, ja sam bila oduševljena, jer u našoj sredini se zaista prvi put pojavljuju fotografska dela Edgara Degasa. I to je, mislim, zaista veliki datum.
O tome ćemo i u toku današnje emisije, a govorit ćemo o festivalu Todo Mundo u Beogradskom domu omladine, o filmskim susretima u Nišu, izložbi fotografije Vikend portreti Aleksandrije Arduković i Jordana Cvetanovića u Beogradskoj uličnoj galeriji, izložbi Miloš 1995. Miloša Bogdanovića u galeriji Prozor, kao i o knjizi Zvuk stvari koje padaju Juana Gabriela Vasquesa. Sa vama smo do 12.55, slušamo muziku.
Camino repart tranquille, la vie d'un fleuve au Brésil, une tête chercheuse à missile d'or et d'argile. Tiago regarde son insigne, une tête de mort sinistre, mais pour nous la pense-t-il dans le noir de la nuit. L'ambiance est fragile, dans la favela c'est un signe, Camino s'oublie dans la ville et l'autre se prépare. Tiago s'avance prudemment, son arme au poing menaçant, les gens se cassent en pleurant et le guetteur étale. Camino
des pulsations de frayeur se répand dans la sueur. La porte vole en éclats, Jaco tire en pleine face, Camille nous lance en plein cœur, porté par la tendance.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, gošća je Milanka Todić. Počeli smo sa ovom izložbom, u stvari poslednjim vašim predstavljanjem na našoj javnoj sceni, tim delom fotografije Edgara Dega u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Pa da negde kažemo to kako ste došli, te fotografije se čuvaju.
Te fotografije se nalaze u različitim kolekcijama i to zaista najprestižnijim kolekcijama u svetu danas. Čuvenim, svi smo i svi znamo, je li Metropolitan muzej, Muzej moderne umetnosti, D'Orsay, Muzej 19. veka u Parizu i naravno Getty kolekcija. To su zaista najpoznatije i najveće kolekcije, ne samo Degaovih fotografija, nego i inače Degaovih dela.
Koliko se pre ili na koji način se uvek znamo o onome što je on radio u toj likovnoj umetnosti? Ajde, kažem, sfera fotografije, čak za njega se kaže da je bio recimo tradicionalan čovek, ali jako voleo nove tehnike, nove tehnologije i tu se vidi da on istražuje fotografiju. 50-ak fotografija, čini mi se, jeste, da je njegovih sačuvano ili ostalo, u vrlo visokim godinama. Što će reći da on, i to kada vidimo i ovaj deo fotografije, one dovoljno ilustrativno pokazuju da se on time ozbiljno bavio. Verovatno, ne verovatno, nego i na neki slikarski način, postavljajući nekako ansamble u formi jedne zaustavljene ili zaleđene situacije. Ali generalno tu mnogo toga čitamo na tim fotografijama.
Da, pa na primjer, on je sa 61. godinom kupio fotoaparat. Ali naravno on je rođen 1834. a fotografija je otkrivena 1839. odnosno tada je zvanično proglašena kao otkriće.
Ali je trebalo vremena, jasno, da ona uđe u nekakvu...
Da ona uđe u neku komercijalnu upotrebu, da bude široko dostupna različitim, ne samo profesionalnim studijima, nego i amaterima, tako da možemo reći da zapravo Edgar Degas raste sa fotografijom. On je njen savremenik i bilo je samo pitanje trenutka kada će se odlučiti on sam da pravi fotografije. Odnosno, on nikada nije pravio sam fotografiju u smislu da je sedao u laboratoriji i eksperimentisao sa pozitivnom slikom. On je zapravo se u fotografiji ponašao kao i inače u svojim ostalim delima. On je bio onaj arbitar, autoritet i čovjek koji ima ideju, koncepciju, koji zna šta traži,
koji bira svetlo,
šta bira, odlučuje, kako organizuje svoju kompoziciju. I on je tako radio i sa fotografijom. On je jednostavno i u fotografiji gradio određene vizualne strukture u kojima je istraživao teme koje njega interesuju, a za mene ključna tema koja ga zapravo interesuje i u crtežu i u pastelu, to je pitanje i moment kretanja. Odnosno, šta naše oko može da vidi i koliko razume pokret i koliko zapravo smo ograničeni ako se samo oslonimo na naš nevini pogled. Koliko mi nećemo razumeti kretanje. I to je, mislim, bio osnovni razlog zbog koga je on i pre nego što je kupio fotoaparat 1895. godine vrlo ozbiljno proučavao druge fotografije, pre svega fotografije čuvenog Maybridgea ili Mareja, koje su govorile o tome kako izgleda konj u trku ili ptica u letu. I za njega je to bilo nešto što je njega i inače interesovalo, jer kao čoveka modernog doba
praktično ideja i princip kretanja je ključni.
Da,
predekonstrukcija pokreta, jer vi vidite tačno kako se koja noga ide napred, koja je nazad. Ono što se recimo, kada sam ja, meni su recimo najzanimljivije bile te fotografije od onih kad je pogrešio, pa sad imamo negde ono pomeranje horizontalno
nije
i vertikalno.
Nije pogrešio, ako smem da kažem, to je
to je dupla ekspozicija namerno
napravljena. U jednom klasičnom medijskom jeziku to bi bila neuspela fotografija. Vi biste je bacili
kantu za
smeće.
Ali su je jako mnogo fotografi koristili uvijek.
Ali, naravno, fotografi, oni koji su bili otvoreni za istraživanje, oni su uvek želeli da pogledaju a šta dalje može da se uradi u fotografskoj slici i nisu prihvatali taj jedan standard. I u tome je Degas zaista bio ispred mnogih umetnika koji su također se bavili fotografijom amaterski. Recimo, znamo da je Renoir pravio fotografije, VR, Bonar. Mislim da nema ni jednog, Paja Jovanović. Mi nemamo umetnika druge polovine 19. veka koji nije imao ili nekakav album sa fotografijama. Recimo, Eugène Delacroix je imao svoj album sa fotografijama zato što je upravo hteo da vidi kako fotografija predstavlja jednoga muškarca u kontrapostu ili kako izgleda jedna odaliska, jedna ikonografski postavljeni akt, ali na fotografiji.
Ili posle toga oni mogu prvo da to koriste kao predložak za sliku s jedne strane.
Jeste.
S druge strane, to istraživanje negde i pokazuje i kako su oni bili i prisiljeni, kad ste pomenuli pokret, duga ekspozicija. Znači, vi ako hoćete da budete koliko toliko oštri ili da vam model bude toliko koliko oštar, on mora da bude nekako fiksiran.
Da, statičan,
i statičan,
zaleđen.
Zavaljene glave. Oni vrlo često su u foteljama naslonjeni, ljudi su naslonjeni na stolice, na stolove. Znači, nije to slučajno postavljeno s jedne strane tako, s druge strane čini mi se da iz onog vremena kada se čita fotografija i danas kada čitamo tu fotografiju, mi dobijamo i mnogo drugih informacija i kako su ljudi izgledali i da je on recimo izgledao mnogo starije nego što danas ljudi u tim godinama izgledaju. Da su odnosi, da su forme, kako su izgledali interijeri, odnosi među ljudima. Mnogo toga čitate, a čini mi se, ne da čim nego to znam, vi se u stvari time bavite kroz celu svoju, kako bih rekla, istraživačku karijeru fotografije.
Da, i ono što je tipično za Degas, a što ga, recimo, razlikuje od drugih slikara, savremenika, koji su također bili zainteresovani za fotografiju, to je da, kao što ste rekli na početku, da on u svemu pokazuje jedan vrlo dvostruki koncept. S jedne strane, on je jako tradicionalan, jako zainteresovan za neke vrednosti. Recimo, on u muzici, lepo je rečeno na predavanju koje je organizovano u toku izložbe, on je u muzici zainteresovan za muziku romantizma, ali on nije zainteresovan za impresionističku muziku. On je također u fotografiji zainteresovan za stakleni negativ. On kad kupi kameru 895. on kupuje jednu starinsku old fashion kameru u kojoj je stakleni negativ. A tada postoje Kodakove kamere koje imaju film i u kojima zaista svi njegovi savremenici uživaju, i te fotografije su sasvim drugačije od onih fotografija kakve vidimo ovde na izložbi Edgara Degas, zato što on od fotografije traži da mu pokaže ono što on želi da komponuje u fotografiji. On u jednom od svojih pisama kaže: brzina, brzina, ima li nešto gluplje od toga?
Još jedno, vrlo sada danas kritikujemo selfije njega i imamo na jako mnogo fotografija.
Da, ali
to se zavalo autoportret nekada.
Da, da, zavalo se autoportret i kao i svaki selfie, on isto ga tako gradi, on bira pozadine. Videli ste i sami, on uvek bira takve svoje prijatne kućne ambijente, kao i mi kada pravimo selfije, mi biramo pozadine.
Jedino što sad možemo mi da biramo u otvorenom prostoru, kraće su ekspozicije.
Jeste.
I može se koje što drugo birati, da.
Da, videla sam, jedna devojka je bila na izložbi u Albertini kada je bila baš divna izložba Fovista i tu su bila predstavljena također dela iz kolekcije Narodnog muzeja. Ona je pravila selfie ispred svake slike.
To znam tako, dosta ljudi koji
tako
rade.
Tako da mislim da je jako lepo napraviti jednu kombinaciju ja i Matisse, na primjer.
Tek ja, Edgar Degas na fotografiji. Nešto još čini mi se da je dosta važno. Ovo su novi printovi. Ti novi printovi, radio ih je Milan Živković, čini mi se da su jako detaljno i dobro urađeni i to je negde jako i pozitivno za nas.
Jako je dobro urađeno i tu se potpuno slažem i sve čestitke, naravno, izboru Narodni muzej je birao upravo Milana Živkovića, koji je zaista jedan veliki majstor, specijalno takvih modernih printova, jer možete, mi smo dobili, kako se to kaže, fajlove. Vrlo kvalitetne fajlove, ali ti fajlovi su ono direktno skenirani negativi, dakle onako sa raznim oštećenjima, ogrebotinama.
Koji su praktično morali malo i da,
jer pomislite, te sređu. Su fotografije nastale u poslednjoj deceniji 19. veka. One su prošle već i jedan vremenski period koji je ostavio dosta traga na toj emulziji. Tako da je prvo trebalo to vrlo lepo retuširati, ali opet ne retuširati preterano. Jer ako vi sada od jedne fotografije 19. veka napravite jednu izuzetno oštru, besprekorno, preciznu, jasno, svuda ujednačenu tonski sliku.
Onda ste negde pogrešili.
Ne, to je, mislim, besmisleni posao. Vi ste napravili jednu reklamnu fotografiju. Naš cilj je bio da sačuvamo taj nedostatak ili te neke specifične kvalitete u neoštrini, u određenim nejasnim zatamnjenjima,
u
čudnim prosvetljenjima,
da,
ili nekim refleksima svetlosti, a da to opet bude i dovoljno interesantno da savremeni posmatrač vidi to kao jednu fotografiju koja je i njemu razumljiva. Da ne doživljava dela Edgara Degas kao neka koja pripadaju istoriji medijskog jezika, nego da je ta fotografija zapravo deo i našeg života.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Without truth, we lose. Yeah, we wanna spare the feelings of those we love. Don't cry. Room for forgiveness, my friend. So don't feel me bad, just be glad I am strong. I know where I belong. And soon you will see we are blessed and complete. There's a place for you in me. Have a smile for you, my love, and still we will be okay. And along the way, we'll learn a thing or two. So don't. I'm
soon you will see we are blessed and complete. There's a pleasure for you with me.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Evo, Radio Beograd 2, emisija u prvih pet, gošće je Milanka Todić. Govorimo, to jest do sad smo govorili o fotografijama Edgara Degasa. Međutim, u petak je otvorena u uličnoj galeriji izložba koja se zove Vikend portreti. Autori su Aleksandrija Ajduković i Jordan Cvetanović. Jedan i drugi su dosta poznati u našoj javnosti, pogotovo Aleksandrija koja se dosta bavi fotografijom na jedan vrlo specifičan način i bila je čak u užem izboru za Politikinu nagradu za najbolju izložbu prošle godine sa izložbom No Name. Tako da je ona izlagala i u kod nas i u inostranstvu velikim muzejima, odlučivši se da izlažu njih dvoje u galeriji uličnoj koja je praktično negde ona ulica koja povezuje Nušićevu i Trg Nikole Pašića iza Doma sindikata, govori o tome da su oni morali nekako malo drugačije fotografije da stave i postavljene su fotografije sa svadbi. Izgledaju krajnje obično, banalno u jednom trenutku. Međutim, ono što je ispod tih fotografija, znači tekst Jordana Cvetanovića je nešto što čini taj nekakav pomeraj i koji pokazuje na koji način prvo mi možemo različite fotografije da ili da manipulišemo njima. Čini mi se da je to dosta važno. Na jednoj fotografiji je žena koja izgleda krajnje obično, gleda nas malo s visine i kaže nije ono što mislite. Imate nekog malo debeljuškastog čoveka koji sedi negde naslonjen na nekom zidiću i kaže ubi me prostata i tako dalje. Te igre sa tekstom i igre sa fotografijom, a Aleksandrija Ajduković ide recimo po svadbama ili išla je na svadbe i onda je molila ljude da prihvate da ih ona fotografiše. Znači, krajnje su obični, oni nisu postavljeni, niti su pravljeni da budu glamurozni. Koncept je da to bude jedna, hajde da kažemo, live fotografija negde. I čini mi se da je ona ovde, i to jest njih dvoje zajedno, a pogotovo što je recimo još se može na društvenim mrežama videti da se neretko pojavljuju jer društvene mreže danas možda da Milanka verovatno i
najveća
najbolje
galerija.
Su najveća galerija gde vi imate negde fotografiju koju rade silni ljudi i gde vidite da ljudi koji su po znacima navoda amateri u suštini imaju jedan vrlo jak koncept. E sada, Jordani u suštini postavljaju dosta fotografija na društvenim mrežama javnih poznatih glumaca, političara vamo i ispod nekakav tekst koji je duhovit, koji jako dobro ilustruje fotografiju. Vi znate da to nije to, ali je negde ta igra teksta i fotografije se ovde jako pokazala dobro. Vi znate Aleksandriju Ajduković.
Da, da. Nisam videla ovo najnoviju izložbu, ali znam njene prethodne radove i mogu da kažem da je tu zanimljivo naglasiti da to je zapravo subverzija live fotografije.
Na kraju da, jeste. Oni se igraju sa tim.
Da, ona u suštini demonstrira jedan sasvim drugačiji pristup, jer ona režira te portrete i u njenom izdanju portreti su kao obični ljudi, ali zapravo na neobičnim fotografijama, jer ih ona kadrira, ona ih komponuje u skladu sa svojim konceptom, sa svojim planom, šta ona želi da postigne sa jednom serijom portreta koje će na kraju postaviti kao izložbu. Dakle, to je jedan pristup koji baš odgovara autorskoj i umetničkoj fotografiji i to je nešto što je fotografija od početka gajila. I ako sad opet dozvolite da povežemo, i to jeste ono što je danas i aktuelno i što ljudi prepoznaju u fotografijama Edgara Degasa, mi na izložbi imamo jednu fotografiju koja se zove Apoteoza Edgara Degasa.
Koja je postavljena onako upravo na stepenicama, vi imate jednu scenu.
Jednu scenu
čovek,
koja pokazuje da to kako je fotograf u suštini reditelj prizora. Reditelj u životu, reditelj u slici i reditelj koji želi da slikom ilustruje svoj koncept. I to je ono što radi i Ajduković. Ona hoće da nam slikom prenese jednu poruku šta je ideja i šta je plan njenog umetničkog istraživanja.
S druge strane, ta subverzivnost je i u tome što smo mi zasuti sada fotografijama srećnih ljudi, posebno poznatih koji se venčavaju, gde je jedna čista idila i sreća, imaju decu, imaju para, idu na egzotična mesta, oni su uvek nasmešeni, udešeni,
sređeni. Da, ali to je taj stereotip koji se lede mediji. Da.
A to je čista onako negde laž i prevara i vi negde vidite da vi morate da budete veseli, raspoloženi, da možete sve da postignete, uvek udešeni i sa puno para. I to u zemlji koja nije ni malo vesela, koja nema novaca, gde su ljudi sve vrlo u proseku mnogo manje udešeni nego što bi možda mogli. Jer život u jednom siromašnom negde ovde podsjeća vas taj deo i na Potemkinova sela na jedan drugi način. I čini mi se da ova negde izložba fotografije, vikend portreti koji na prvi pogled izgledaju tako banalno sa vrlo duhovitim, ali izuzetno, kako da kažem, prodornim tekstovima Jordana Cvetanovića pokazuju prvo vrlo visok nivo kritike društva, subverzivnost, što ste rekli, i osjećaj za vreme kojem se ne podilazi. Tako da tu svašta imamo. Čini mi se da je obavezno treba pogledati do 8. septembra, a ovo je ono prošetate. I sada kada sam rekla da obavezno treba pogledati ovu izložbu, dajte samo još nešto da dođemo, pa ćemo, mislim, preći na nešto drugo u fotografiji, ovo što je istoriji fotografiji. Ući u galeriju Srpske akademije nauka i umetnosti izgleda kako je postavljeno, nekako je zatvorena, pa sada, ja znam, kada sam ja ušla unutra, za mnom je ušlo još nekoliko ljudi, jer mislili su da je zatvorena galerija. Ona mora da bude zamračena zbog toga što pasteli ne podnose svetlo.
Papir. Osnovni materijal je papir, dakle 39 pastela i crteža, skica koje posjeduje Narodni muzej, sada je po prvi put izloženo sve. Dakle, to je taj fundus koji
ali
ima.
Ali to je razlog zašto je zatvoren.
Tako je. I tu je moralo da se vodi i o tom smanjenom intenzitetu svetla, jer također vi znate da papir je jako jedna trošna materija.
Ali recimo veliki deo izložbe je timeline, onda su fotografije koje su opet jesu malo zatamljene, ali negde, imate li vi utisak da ulaz u galeriju izgleda da niste sigurni da nečega ima unutra?
Ja mislim da je bilo mnogo jednostavnije i bolje da smo imamo neke fotografije iz polja, videli ste na tim, da kažem tako, tapetama koje pokrivaju staklene površine galerije. Ono što je moralo da se uradi, to je moralo da se, ako se već zamračuje jedan deo, onda se zamračila cela galerija. Ali po meni, ono što nama je generalno uvek teško da shvatimo, a to je da publika mora imati nekakav poziv da se uđe u izložbu. Ne može biti jedna samo mala informacija, radno vreme galerije i tako dalje. Mora postojati nekako atraktivnije označeni ulaz, mora postojati nešto što vas jasno poziva da uđete u galeriju, bez obzira da li je ona zamračena ili je otvorena. To je ono što bi ja volela da se promeni u našim galerijama.
I još jedno, čini mi se da možda posle pređemo na drugo. Šta vama, kada ako gledate samo kao dokument ove fotografije Edgara Degasa govore?
Ove fotografije Edgara Degasa su
izuzetno saznajete ono što niste
slojevite. Izuzetno su slojevite i drugačije se možete jednostavno posvetiti saznanjima, ne samo o njegovom umetničkom delu, kada znate njegove fotografije, zato što onda vidite koje su to glavne linije interesovanja, koji su to problemi koje on rešava u toku čitave svoje umetničke karijere. Sa druge strane, te fotografije vam također otkrivaju jedno kulturno interesovanje njegove epohe. Šta je to, kakva je to kultura u kojoj on živi. Recimo, mi vidimo da je on veliki prijatelj sa Stefanom Mallarmeom, on je veliki prijatelj sa Renoirom. Dakle, to su njegovi savremenici, on je u tom kontekstu i njegovo delo onda posmatrate da se razvija od impresionizma ka simbolizmu. I jednostavno ta fotografija koju on koristi na kraju svog života vas onda dalje vodi da posmatrate i njegove skulpture i da posmatrate uopšte njegovo istraživanje skulpture oko 900. i na kraju kada već ima problema sa vidom. I konačno, ono što je posebno dragoceno kad je Edgar Degas, a to nije slučaj sa svim umetnicima koji su uzeli fotoaparat u ruke ili koji su imali neke kolekcije i albume fotografija, to je da je upravo njegovo fotografsko i umetničko delo bilo jako uticajno na umetnike 20. veka, pa čak i 21. jer je on pokazao jednu vrstu slobode u odnosu na postojeće modele prikazivanja. I umetnici kraja moderne i postmoderne upravo su tragali za tom jednom nezavisnom pozicijom u kojoj će moći da iskažu neku svoju misao nezavisno od stilskih koncepcija koje su dominantne.
A s druge strane možete da vidite kako su bili obučeni, kako su izgledali interijeri, kakav je bio kostim, odnosi između ljudi, kako se ponašalo u interijeru, ogledala, slike, raspored svega toga. Negde taj deo koji izgleda banalan kada se radi fotografije, jer svi tako imaju, mislim, takve interijere, da, kada se preskoči, recimo, stoji nešto godina, ali dolazimo do jedne potpuno drugačije stvari. Negde mi se čini da u onome što se zove vaše istraživanje fotografije, vrlo često su takve stvari vrlo važne.
Da, one su multidisciplinarne, jer recimo to će biti važno i za nekoga istraživača interijera ili za dizajnera arhitekture.
Ili kada se pravi film, vi vidite ili, kako jasno, to treba da izgleda, jasno, kostimografija,
kako izgleda,
čak i svetlo.
Uopšte jedan, da. Pa čak u nekim pismima njegovi savremenici su pisali recimo za jedan od onih portreta baš sa Stefanom Mallarmeom i Augustom Renoirom, da je taj portret nastao uz pomoć 9 uljanih svetiljki. Dakle, mi zaboravljamo kako je bilo na neki potpuno volšeban način neverovatno uspešno napraviti tada fotografiju u noćnom ambijentu, interijeru sa nekim svetlom koje je vrlo ograničenih kvaliteta.
In the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan to Yucatan, every woman's every man. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, je t'adore, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick, hit me slowly, hit me quick, hit me, hit me, hit me. The wilds of Borneo and the vineyards of Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, das ist gut, sei fantastic. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick. It's nice to be a lunatic. Hit me, hit me, hit me. We'll be right back.
dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay to Santa Fe, over the hills and far away. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, says Sibon, he says Peek, hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick. Two fat persons, click, click, click. Hit me, hit me, hit me. Hit me, hit me, hit me. Hit me, hit me, hit me. Hit me.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Eko.
Radio Beograd 2, emisiju prvih 5, 11 sati, 40 minuta. Sad bi negdje trebali da idemo radio mostom u Niš. Ne znam da li je Biljana Mijalković.
Dobar
već,
dan.
Dobar dan. Da, već si ti naučila sam. Da kako to, da budeš gde i na vreme.
Na više mesta odjednom.
Jesi li umorna?
Ne mnogo.
Kako izgledaju 52. festival glumačkih ostvarenja?
Moram reći dobro, jer su ove godine kasnije počeli sa pripremama, došlo je do nekih kadrovskih promjena, kako to kod nas ide. Promenjen je direktor Niškog kulturnog centra, a Niški kulturni centar je organizator ovih susreta, tako da su oni ove godine malo kasnije počeli sa pripremama, ali su to ipak ljudi koji dosta dugo rade ovaj festival, i Srđan Savić koji je sada direktor, Dejan Dabić, filmski kritičar i njihov urednik filmskog programa, tako da su zaista za kratko vreme uspeli da završe sve oko festivala. Festival izgleda lepo. Što se tiče atmosfere, to nikada nije bio problem. Niš je grad koji je navikao na ovaj festival.
Ima mnogo glumaca, obećavali ste.
Ovoga puta jeste, ovoga puta tačno je. Prethodnih godina ih je bilo zaista malo. Nisu dolazili, imali su obaveze.
Snimanja,
mnogo je i festivala u Srbiji, zaista mnogo za ovako malu zemlju. Tako da su se organizatori ove godine potrudili i zaista na otvaranju je bilo 50 glumaca, i to glumaca zaista značajnih. Na svečanom otvaranju dodeljena je i nagrada Pavle Vujisić Svetlani Bojković, ona je otvorila ovogodišnji festival. Prikazana su dva filma, Stado i Ustav Republike Hrvatske. Filmovi su jako lepo prihvaćeni.
U stvari, očito da sada se našim glumcima, izvini što te prekidam, ali negde se našim glumcima koji počinju ili već dugo rade u koprodukcijama u regionu, mi u stvari dobijamo filmove koji su bili prikazani. Ustav Republike Hrvatske bio je i na Puli, jako je dobro prošao. Jako dobre kritike za Glogovca i tamo i ovde.
i tako.
Ja verujem, ja sam film gledala i ja verujem da Glogovac neće otići iz Niša bez nagrade. Zaista je uloga sjajna, tu ne možemo ništa reći. I to je dobro što u pravilima su promenili pre nekoliko godina da se može prikazati film koji je sniman u koprodukciji, odnosno koji nije domaći, srpski film, ako igra neki naš glumac, jer su neki naši glumci zaista bili uskraćeni za nagrade, sjajne su uloge imale, ali propozicije prosto nisu dozvoljavale da filmovi učestvuju. To je od pre nekoliko godina promenjeno i mislim da je to odlično i za publiku koja ima priliku da vidi ovakve filmove.
Koliko ima u suštini akreditovanih novinara? Negde se uvek po tome računa koliko je jak festival.
Ja nisam čula taj broj, ali uvek ima, uvek ima puno novinara za filmske susrete, kao i za nedavno održan Nišvil. Vole novinari ovaj festival, vole glumci. Ovo je jedini festival koji vrednuje isključivo glumačka ostvarenja i oni su ovde zaista zvezde, tako se osjećaju, tako ih tretiraju i građani, slikaju se sa njima, vole da se pozdrave, da popričaju. I u okviru pratećih manifestacija postoji jedan program gde oni za publiku koja ne mora da gleda filmove, ali jednostavno dođe da ih vidi, čuje, da se pozdravi sa njima, i to je na neki način lepo, jer se populariše film. I zato ovaj festival tako dugo traje, zato ima publiku, zato je letnja pozornica svake večeri puna i uvek se traži karta više.
Negde vidim da je film Rekvijem za gospođu J. Bojana Vulovića u takođe zvaničnoj selekciji, a on je i negde u užem izboru za evropsku nagradu.
Jeste,
Oscara filmskog,
je,
kako
da.
To kaže. Takođe da. I Ustav Republike Srbije u isto to.
Da,
u
da.
Tom užem izboru, da. Ajde to. Tako da vi ste vrlo, kako vrlo da kažem, smo, dobre filmove
počeli. Tako je. Dejan Dabić je jedan od selektora i on je zaista čovek koji sjajno to radi. On dugo prati film i filmski kritičar koga može poželiti Beograd, ako tako krenemo, da, mada nije važno naravno da li je u Nišu ili Beogradu. Rekvijem za gospođu je prikazan sinoć kao drugi film. Film je odličan. Opet moram reći da je Mirjana Karanović svakako ovom ulogom ulazi u uži izbor za nagrade.
Ako pomenemo još neki film, opet će biti neko od glumaca. Biće dosta oštre borba.
Mislim da će ove godine biti teško žiriju. Mislim da će im biti teže nego nekih prethodnih godina, takva je produkcija jednostavno i takve su uloge. Nekada se dogodi da jednostavno bude filmova i dobri su i glumci sve, ali nije za nagradu. Jednostavno nije za nagradu. Ovoga puta nije tako.
Sada, da, pošto si već nekoliko filmova, da li se može negde ta, najde nazovimo to, tanka crvena linija, kakva je godina filmska bila u protekloj sezoni, kakvi filmovi ili su vrlo različitih žanrova ili negde se nešto kao može pročitati?
Pa može se reći da je bila dobra ovogodišnja produkcija i na neki način možda neka podela, ja ne znam da li, ja nisam filmski kritičar, prosto volim film i pratim i film i kulturu, ali se može napraviti neka linija između filmova koji su želeli da budu samo zabavni za publiku, naravno uz sve ostalo što podrazumeva kvalitetan film, i oni koji su malo više umetnički. Sinoć je prikazani film Nigde.
Predraga Veljinovića,
da. Tako je, to je premijera, to je recimo film, dobar film, umetnički film, možda ne za širu publiku, ali je on sinoć u Nišu doživao aplauz, dopao se publici i meni, moram reći, i on je imao premijeru u Srbiji istovremeno sa svetskom premijerom koja je sinoć takođe bila juče u Montrealu. Dakle, istovremeno je videla publika u Montrealu i u Nišu ovaj film. I to je, kada je reč o publici, o gledljivosti filmova, možda ne neka linija ili neka podela koju možemo ove godine da napravimo. Tu je recimo Zona Zamfirova, pa Santa Maria della Salute, to su sve filmovi, pa će biti i Biser Bojena i tako, Jesen samuraja, ali će biti i onih koji su više umetnički i više za jednu određenu publiku.
I možda više koji se odnose ili govore o trenutku u kojem smo, pa makar i negde u nekoj drugoj liniji. Ajde da ponovo pomenem Pulski festival, on je poznat po areni, Niš po tvrđavi, Bila tvrđava, ili da li je to još uvek onako puno?
Jeste, jeste puno je, malo čas sam rekla traži se karta više, ove godine letnja pozornica je malo renovirana, pre svega promenjena su sedišta, to nije beznačajno jer treba da sedite po 4-5 sati, zaista je to bilo strašno, uređene su i te kabine za glumce gde se oni pripremaju, izlaze i tako, organizatori kažu da je to tek početak, da će biti tu još nekog šminkanja i to je zaista dobro jer godinama ništa nije urađeno. Na otvaranju je uvek naravno prepuno tu, ta naša, da kažem, arena, ona je prima negde oko 2.500 ljudi, sedišta ima, jel da? Ali je tu bilo, mogu reći, možda i do 4.000 na otvaranju, jer puno ljudi dođe, stoji i tako, puno je tu gostiju, eto, rekla sam, bilo je 50 glumaca. Interesantno da ove godine, a organizatori su to obećali, možete da kupite i kartu pred samu projekciju. Nema mnogo tih karata, ali ih ima, jer su nekako ranije mnogo te karte išle sponzorima, političarima.
Koji ne dolaze na predstave.
Koji uopšte ne dođu, tako je, ne zanima ih to mnogo ili pošalju svoju decu, porodicu, ali ovoga puta su, moram reći, bili malo stroži što se tiče karata i to je jako dobro jer zaista publika zaslužuje, ne mora svako da kupi komplet koji je 2000 ili ne može ili ga jednostavno ne zanimaju svi filmovi, tako da 400 dinara je karta za jedno veče, to je znači dva filma gledate za 400 dinara, to nije mnogo i videla sam sinoć da ljudi kupuju i dolaze recimo samo na jednu projekciju, ali svakako da ovaj festival vole glumci, ali ga vole i niška publika.
Pa dobro, imali ste Nišvil, sad festival, ne može se reći da je dosadno u Nišu.
Ne može se reći da je dosadno, nemamo kulturno leto, pa onda juli
pa
mesec
dobro,
bude malo prazno.
Ali zato se spremate za august.
Tako je, onda nam august bude možda prepun i kako ti kažeš, malo se i umorimo, ali dobro, to je nekako spojimo zadovoljstvo i posao. Bar mi novinari koji pratimo kulturu, nama to nije problem i nije nam teško.
Biljana, hvala. Biljana Mijalković iz Radio Niša u filmskim susretima u Nišu. Milanka Todić je danas gost emisije U prvih pet. Milanka, koliko videte u bioskop? Negde pokretne slike, to dođe fotografija i tako.
Pa to je gotovo jedini moj onako izlazak. Pored galerije i muzeja, naravno, koje uvek najviše volim. Ali ako volim nešto još da vidim, to je uvek film. Zaista film. Ne mogu da kažem da sada jako volim da gledam sve što je u kulturi u ponudi, jer u Beogradu je baš mnogo velika ponuda, ali filmove zaista gledam sa pažnjom.
Idete u bioskop ili gledate?
Da, gledam u bioskopu. Filmove više volim nego na kompjuteru. Još uvek najviše volim onu atmosferu iz Sava centra. To mi nekako najudobniju su mi to... To mi je nekako nezaboravno i veliko platno i velika distanca i udobna sedišta i mislim ta atmosfera kada ste posvećeni i razumem potpuno koleginicu koja javlja kako je posvećena u Nišu, to kada imate na jednom mestu takav jedan izbor, to vas nekako poveže i to vam daje neke prave doživljaje, prave informacije. I onda je to uvek najlepši nekako, ne znam, i iskustvo, i saznanje, i utisak, sve odatle možete sakupiti. Zato ja isto volim fest, jako volim fest.
Da, nekad izlazite sa filma, pa kolektivno imate katarzu, tugu, osjećaj nekakav, sa emocijom sličnom ili vrlo, ili skoro istom, izlazi negde hiljadu i nešto
da.
Ljudi, negde imate onda i sagovornike u stvari.
Da, ma ne, to je čitav ritual, ovako otići usput i to je lepo svratiti na predstavu filmsku, odsedeti dva sata, ali to je nekakav ritual, otići i gledati iz dana u dan jednu seriju filmova od kojih naravno biste i sami neke birali, neke ne bi, ali to je nešto što je za mene jedan potpuno specifičan doživljaj i uvijek ga rado ponavljam, svake godine.
11 sati 51 minut, emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Rattle big black bones in the danger zone. There's a rumbling groan down below. There's a big dark town. It's a place that I found. There's a world going
around. They are alive. They are awake. While the rest of the world is asleep. Below the mine shaft roads, it will all unfold. There's a world going on underground. Boots below the trucks unload the undergold fire hose. There's a world going on underground.
Sati 53 minuta, Radio Beograd 2, tu je Milanka Todić kao glavna gošća, ali tu je i Snežana Stamenković. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
Krenuli smo sada onako u komentare jedno za drugim.
Nekoliko izložbi je, da, vrlo otvoreno, interesantno.
Da. Ja pomenuh vikend portreta Aleksandrije Ajduković i Jordana Cvetanovića, a ti ćeš o galeriji Prozor, Miloš Bogdanović.
Miloš Bogdanović.
Miloš, 1995. Galerija Prozor je u stvari relativno nova, mnogo puta smo i govorili o njoj.
To je u stvari Ozon.
Da,
bivši Ozon. Koji je premešten.
Ozon još uvijek postoji u ovoj...
Tako je, ali onaj Ozon koji
je bio na ulici...
Koji je Ozon Mirkovoj.
Da, on više...
Ali se on preselio, pa se prvo preselio na Sprat u Uzon Mirkovoj ulici, pa je sada sa Sprata Uzon Mirkove ulice preseljen u zapravo galeriju Prozor. To je ova lepa bivša Zagrebačka ulica, sada Koče Popovića
i Gavrila Principa na
i, ovaj, i jedan vrlo fin prostor koji je dobro osmišljen zato što postoji ozbiljan savet galerije
i namenjen je koncept ove galerije u stvari da je namenjen mladim umetnicima.
Tako,
i promociji
dakle,
ovoga što
Dragan
prvi put radi,
Velimir Ćurgus Kazimir i Nebojša Babić kao neko u ime Ozon galerije, odnosno neko ko zapravo čitavu konstrukciju na neki način započinje i zaokružuje, tako da se oni vode tom idejom da pruže prostor mladima koji nemaju gde da izlažu ovde u Beogradu, nema praktično ozbiljni umetnici koji imaju reprezentativne karijere, oni čekaju ova dva velika muzeja da se zapravo njihove retrospektive koje dugujemo još od 60-ih godina pa nadalje
počne muzej savremene da radi i onda je krenulo, tako da dosta
će umetnik... obimne velike izložbe koje su neophodne da bi se na neki način sagledao taj likovni kontinuitet koji nama nedostaje od 90-ih godina na ovamo. Ogromne su praznine i u predstavljanju i u tim rekapitulacijama i
kupim i Švedsku, hoću da crtam.
E, to kaže Miloš Bogdanović. Ja moram da kažem da je njegova izložba zapravo treći deo trilogije koju je osmislila Jelena Spajić. Jelena Spajić je autorka Fluizama. To je letnji program koji se odvijao na Fakultetu likovnih umetnosti u galeriji njihovoj za vreme leta od 2008. godine. Naime, Jelena Spajić je shvatila da se preko leta u tim galerijama ništa ne dešava, pa je ona smatrala da bi taj prostor koji postoji, koji je zapravo u gradskom jezgru, trebalo iskoristiti i na neki način napraviti nekakve projekte koji će pokazati koliko je ova scena živa i koliko zapravo tih mladih umetnika ima na našoj sceni, da oni itekako rade i da imaju šta da kažu.
I vape da bi da
naravno,
da se
pokažu zapravo da. Ono što rade, a pritom ono što rade je zaista zanimljivo. Ova trilogija koju uradila, to su zapravo 10. ti fluizmi, jubilarni, i da ne bi pričalo o jubilejima, ona je zamislila tema je vremenske kapsule. Zapravo vremenske kapsule su jedan specifičan pogled u prošlost, odnosno pogled u budućnosti iz vizure prošlosti. Dakle, jedan neobičan dijalog između prošlosti i sadašnjosti, i ona pokušava na neki način kroz ovu trilogiju da pitanja koje te vremenske kapsule, dakle u figurativnom smislu, postavljaju, to je kako posmatramo prošlost, šta je ono što iz prošlosti pamtimo, zašto pamtimo baš to i tako.
I zašto smo nešto nekada radili, a danas
i
nam
danas
to izgleda
nam
drugačije.
To izgleda drugačije, ne samo to, nego kako nas ono što smo nekada radili ili zapamtili vodi ka onome što sada radimo.
I koliko je to istinito ili nije. I to se vidi koliko je sada. Čini mi se da je on vrlo zanimljivo postavio tu svesku koja je bez linija, sestrme uči slovima, brata
u pubertetu. To je autentična sveska koja je postojala u njegovom životu.
I koju je on našao posle.
Koju je našao za vreme nekakvog krećenja 10 godina ranije.
Kao što se ide.
I setio se, naravno, ona je bila potpuno uništena, ali je kod njega izazvala nekakva sećanja. I sad, kako je ona izgledala? Šta je u toj svesci bilo? Na koji način se zapravo to njegovo sećanje rekonstruiše? Čitava priča, tri izložbe je priča kako se sećanje rekonstruiše. Pa recimo Mirza Dedać je pravio izložbu događaj pa se setio podatka u kome je 150. broj Alan Forda koji je izašao u januaru 1982. godine, Zagrebački vjesnik je, znamo, objavljivao taj strip, i on se setio da su, da je jedan taj
bio
broj
zabranjen.
Bio, ne, nije bio zabranjen, nego je, su određene strane bile cenzurisane.
Dobro, drugačije rečeno.
Da, ali nisu, jednostavno nisu,
da,
ušle,
ne, nisu ušle, ajde,
u
da,
štampanje.
Da,
hajde da neka bude tako jezički formulisano, ali poenta je bila što su se te strane koje su bile cenzurisane ili na neki način izbrisane odnosile na priču kako totalitarni režimi doživljavaju likovnu umetnost, jer je čitava priča išla oko otvaranja izložbe na kojoj su prisustvovali Hitler, Stalin, dakle svi vrlo
važni totalitaristi
svetski. I način na koji su oni prisustovali otvaranju te jedne zamišljene stripovske izložbe, kako su komentarisali ono što se na tim...
Ali da mi kažemo nešto o Milošu.
Da, da, ja sam krenula da napravim priču.
Ove druge, da.
I Stevan Kitić radi izložbu Dimovi. Dakle, i jedna i druga i treća izložba se na neki način referišu na popularnu kulturu. Na kulturu stripa, na kulturu, dakle, te vizuelne istorije koja postoji zapravo u detinjstvu svakog od ovih glavnih umetnika.
Koji izlažu. A koliko je komunikativna izložba? Recimo?
Vrlo je komunikativna i interaktivna. Šta je uradio Miloš Bogdanović? On je zapravo radio, napravio je digitalni print preko koje je išla sito štampa. Sito štampa je zapravo praktično bila jedna siva folija koja je prikrivala taj crtež. I sad, svi oni koji su dolazili na izložbu da bi otkrili zapravo šta se na tim sveskama radi, oni su morali nekako da sastružu zapravo taj prvi sloj. To je način zapravo na koji sećanje funkcioniše. Mi uvek stružemo neke stvari i sad, dakle, stružemo neke elemente iz prošlosti i sad uz pomoć bilo drugih ili sami se prisećamo, tragamo kako, šta i tako dalje, otkrimo zapravo čitavu sliku, jer čitavu sliku možemo da otkrimo tek kad sastružemo sve elemente.
I kada u stvari svi urade, jer nećemo mi to uraditi, to u stvari govori
svi
da
urade svoj deo posla.
Da svako uradi svoj deo posla. Milanka, vi ste i na fakultetu predavali. Mladih je pogotovo na umetničkom. Kako ste se borili ili da li ste se...
Kako sam uživala, to je pravo pitanje.
Dobro, evo pitanje, da.
Pravo pitanje je kako sam uživala.
Jeste
to
li
je
uživali ili ste se borili? Se...
Ne. Raditi sa mladim ljudima koji žele da posvete jedan deo svog života umetnosti je, ja mislim, najlepši posao. I apsolutno bih ga svakome preporučila. To je za mene najveća privilegija koju sam imala čast da doživim i da budem profesor na fakultetu primenjenih umetnosti, i mislim da je na svakom umetničkom fakultetu to najlepši deo, rad sa studentima, jer oni su vam, kao što ovde vidimo, jel da, jedna neiscrpna inspiracija. A oni imaju ogroman fond novih ideja.
Ali to je, čini mi se da su umetnički fakulteti, jer ti fakulteti gde nije sve egzaktno. I fakulteti gde studenti ili ti mladi ljudi, a možemo da se setimo možda i samih sebe, nisu sigurni.
to traženje svog puta, istraživanje da li sam ja za to ili nisam, mogu li da budem, tu je negde, ume profesor da bude jako važan. Neretko veliki umetnici, ja bit će i ovi drugi, govore o tome koliko im je nešto, dve, tri reči bio, feedback, ono, da. Nisi bio loš.
Znate
bio
kako, ja ću opet nešto kao iz istorije umetnosti. Postoji jedna divna fraza koju je još rekao Gustav Courbet i on je bio, kao što znate, predstavnik glavni realizma i imao je veliku popularnost, napravio je tu prvu samostalnu izložbu koju je nazvao realizam, osmislio koncept i tako dalje. I posle toga, to je bilo 1855. I već akademija tada gubi nekakav autoritet. Ona više nije tako jedna presudna institucija za razvoj umetničke karijere, ali on je tada, kad su ga zamolili mladi ljudi da im bude profesor, on je tada rekao, ja nikoga ne mogu naučiti umetnosti. Ja vas mogu naučiti da crtate, da slikate, da mislite, da gledate, ali umetnosti vas ne mogu naučiti. I mislim da je to ono što moramo da znamo i to znaju studenti koji dođu na bilo koji umetnički fakultet. Oni žele da određeno vreme posvete sebi, svojim sposobnostima, svojim unapređenjima, svojim istraživanjima, ali niko od njih, verujem, u prvih nekoliko godina nije siguran i ne može biti siguran da će dostići ono što se zove umetnost i da će zaista biti nekakav uspešan umetnik u smislu kao umetnička karijera, pozicije u muzejima, izložbe, poslovi koji su vezani isključivo za kreativnu oblast stvaranja.
A s druge strane, njima i treba, svi oni to znaju, ali negde je čoveku potrebna reakcija. Jedan, govori se vrlo često, imate profesore koji traže klonove, imate profesore koji vas puštaju da se razvijete, imate profesore koji vas podstiču i one koji vas puštaju pa šta bude.
I ja mislim,
nije to sve tako jednostavno.
Da, to nije jednostavno i taj odnos je uvek interpersonalni. Znate, i vi ste sa jednim, u jednoj komunikaciji ste više taj vođa, u drugoj komunikaciji ste onaj koji više sluša. Tako da je uvek to nekako promenljivo je i to je ta neka lepota tog posla. Jer koliko god da vi imate studenta, recimo ja ih imam na svakoj godini školskoj, evo sad predamnom je moja poslednja školska godina i to ću ih imati 260.
Prosto dakle, ne možete ni imena da zapamtite.
Ja ne znam imena, ali znam lica i to je nešto što je meni veliko zadovoljstvo.
Snežana, kada si videla izložbu, koliko ima sveta? To je relativno, ajde kažem, nije u strogom centru, nije u pešačkoj zoni galerije. S jedne strane, s druge strane, tu je fakultet. Dva fakulteta, fakultet za medije i komunikacije, ekonomski fakultet. Znači, nije baš da nema mladih ljudi.
Drugačija je publika. Mislim da više mladih ljudi dolazi u taj prostor. Čini mi se da je nekako koncentracija mladih ljudi tu u okruženju postoji. Zato što imate magazin u Kraljevića Marka. Tačno, vrlo blizu. Da. Onda imate Hub galeriju.
Nekad je bio,
Kustosi Narodnog muzeja su također tu. Dakle, jer su smešteni tu, čekaju
bio
rekonstrukciju.
Bio je i Mixer House
za skoro, ali tu postoji da. Grad, kulturni centar. Tačno, grad. Da. Dakle, postoji, onda postoje fakulteti, ekonomski fakultet, Singidunum,
medije. Za komunikacije.
Tako da, dakle, veliki broj koncentracija je, tu je škola, srednja škola, druga beogradska gimnazija. Dakle, tu je koncentracija mladih ljudi i ova škola, ja mislim da je to turistička, sad se sećam.
Osnovna škola.
Da, zapravo na neki način tu mapu razrađujem kako i ko je sve tamo. Tako da taj prostor ima publiku. Očigledno je taj deo grada nekako promenio neku svoju strukturu. Sad kako, na koji način, kuda ide, to ćemo svi videti u budućnosti.
Da, tu je Manakova kuća. Manakova se
kuća, tako da, etnografski muzej.
Dobro, hvala. Snežana Stamenković o izložbi Miloša Bogdanovića. Dobro je otvoren izložba.
Do 31.
Će... Imamo još par augusta, dana, možemo da je vidimo.
Do četvrte.
Emisiju Prvih pet Radio Beograd 2. Thank you.
Eto, 20 sati i 10 minuta završava se muzika i to je otprilike negde uvod za Radoša Mitrovića. Mitroviću, Radoše, dobar dan.
Dobar dan.
Festival Todo Mundo, Beogradski dom omladine, još sutra, ili tako?
Jesu, s tim što nije dom omladine više, to je bilo proteklih godina. Ove godine se održava festival u Nataš Majdanu.
Otvorenom
prostoru. Na otvorenom prostoru, da. A festival je otvoren na letnjoj sceni Centra za kulturu Vlada Divljan. Dakle, to je bilo na otvorenom prostoru. Ovo je jedno zanimljivo mesto, nalazi se na mestu letnjeg bioskopa iza Luna parka, odmah direktno. I to je onako zanimljiva ideja. Mislim da bi inače letnji festivali trebalo da iskorišćavaju lepo vreme i da postavljaju programe na otvorenom prostoru. S jedne strane to je onako zanimljivo, sa druge strane privlačite publiku. Tako da,
a i čuje se, negde čini mi se da su ozvučenja takve da se onda mogu čuti i ljudi koji su u blizini ili u parku, a ne moraju da,
jeste, da
ako igram slučaja, ono, kupuju karte.
Da, jeste, ako je dobro ozvučenje, onda to može da dobro sve zvuči. Baš sam sinoć komentarisao sa Vasilićem koji je nastupao na festivalu, da je to dobro i zbog publike, zato što možda neko koji nije namravao da dođe na festival prolazi tu u okruženju, onda svrati, tako da se širi to i krug publike.
To je bio Nenad Vasilić, trio.
Jeste, da, sinoć je nastupio Nenad Vasilić sa svojim triom, Marko Živadinovićem i Andrejom Prozorovim, dakle sa harmonikom i sa saksofonom, tenor saksofonom. Inače, on je izvođač koji relativno često nastupa kod nas, dosta je poznat u inostranstvu, je on najboljih možda kontrabasista danas, barem što se tiče ove vrste koju on svira, to je neki imati džez sa primesama folklornih elemenata. I on je sinoć dobio i nagradu Voindra Škoci, koja se deli inače od 2013. godine. Među dobitnicima te nagrade su i Filip Krumes, i Vlatko Stefanovski, i Vasil Hadžimanov, i Vladimir Nikić. Tako da, eto, on, budući da zaista ono što je radio Voindra Škoci se negde i poklapa sa onim što su radili svi ovi koje sam pobrojao, pa i onda i Nenad Vasilić.
A možda da kažemo i koje vrste muzike, jer kada si ušao, ja sam pitala kakve veze to ima sa Ring Ringom. Nema nikakve veze, ali Ring Ring je bio festival koji je istog organizatora ima, recimo, pa je negde imali to veze i sa sličnom vrstom muzike?
Nema, da, nema nikakve veze, zaista.
Znam da nema.
Što možda čemo na Ring Ringu. Pa ono što je koncepcija Todomunda ili Todamunda jeste world music. E sad, to je širok pojam. Inače, zanimljivo je, recimo, istorijat tog pojma. On se pojavio prvi put 80-ih godina kad se grupa promotera zapravo okupila zato što nije znala kako da klasifikuje muziku koja ne pripada, da kažemo, zapadnom korpusu popularne muzike i onome što predstavlja neki crossover sa elementima folklora. Dakle, to je ono što je primarno. I onda su dali tu jednu široku etiketu world music i mi koristimo zaista taj termin world music, a ne svetska muzika.
Ali drugačije zvuči to u engleskom, drugačije u našem prevodu. Nekada se i zbog toga mora koristiti.
Jeste, da. I sad to je veoma, veoma zanimljiv fenomen. On se izučava na fakultetima čak. Zato što, recimo, možemo kažemo da tri stila potpadaju pod world music, ovako grubo rečeno i iz moje glave trenutno. To je, dakle, folklorna muzika, dakle, sva folklorna muzika, to je taj crossover žanr i to je, dakle, sva muzika koja ne pripada, kao što sam rekao, zapadnom korpusu popularne muzike. Dakle, neki, recimo, kineski hip-hop bi bio, recimo, world music. I zanimljivo zato da kada se pogleda program ovogodišnjeg Todamunda, recimo da je on otvoren pored nastupa ansambla Fakutija iz Mađarske i Legende su nastupile, recimo. Tako da Legende zaista u tom smislu mogu da pripadaju world music etiketi, da kažemo. I zanimljivo je kada odete u inostranstvo da pogledate, recimo, šta se potpada pod tu kategoriju, možete nađeti i naše i novokomponovane izvođače i turbo folk i tako dalje. Dakle, oni to sve stavljaju u kontekst world music.
Vlatko Stefanovski treba da nastupi, ali generalno kako taj festival tebi izgleda?
Mislim da je izuzetno zanimljiv program i inače proteklih godina, pošto je ovo šesti po redu Todomundo, zaista svake godine su organizatori potrudili da dovedu onako širok dijapazon izvođača, posebno, kao što sam rekao, zbog same orijentacije festivala ka tako širokom jednom području kao što je world music. Svaki festival je do sada bio posećen, pa i ovaj. Ove godine nešto svedeniji program što je to bilo proteklih godina, kad smo uglavnom imali po više koncerta za veče, sad ima po jedan koncert osim od tog otvaranja. Ove godine smo mogli da čujemo, eto, i malo više naših izvođača, dakle, Nenada Vasilića i Lela Nikoja, da kažemo da oni su pripadaju, ipak iako deluju inostranstvo, ipak su deo, prosto su naši su izvođači i sa legendama, naravno. Tako da, i sa druge strane, stilski je raznovrsno, dakle, recimo, Viktorija Hava i Fakut je taj ansambl koji smo mogli čujemo na početku festivala, zaista izvodi folklornu muziku i to Čango Mađara, na primer, a onda kasnije Leonika i Nenad Vasilić izvode neki spoj folklore i džeza, pa onda Vlatko Stefanovski nešto malo drugačije, tako da
on ide u rock muziku, da. Ali recimo ili u rock uvodi, da nazovemo to,
jest, elemente, da, folklora, tako da raznovrstan program i nešto što je za sada, eto, zanimljivo to sve izgleda i kažem dosta posećeno, što je mene to začudilo, ljudi dolaze, taj prostor se ispuni brzo i mislim da je pozitivno što ako nešto postoji u Beogradu.
Milanka Todić, bavite se fotografijom, ali koliko vam muzika koristi kada radite? Ili negde ljudi vrlo često, pa to može da bude uvredljivo, kao kaže, stoje muzika mi je ili radio mi je kao zvučna zavesa. Ja sad ja zamišljam nas koji smo ovako ovde na radio nekom i zvučna zavesa koji nas ono sluša neko žamorenje. Da li je to tako?
Pa ne, radio je naravno nešto što prvo uključim kada ustanem, to je neka tradicija
ne
u mojoj kući.
Pa
mislim, posle dođe i televizija, ali radio je uvek meni mnogo jednostavniji, ali ono što najviše volim, to su koncerti klasične muzike u Kolarcu i naravno u Sava centru, ali Beogradska filharmonija je nekakav moj onako najomiljeniji sastav koji najrađe slušam i mislim da zaista imamo sreću da smo sada, baš u ovom trenutku, u prilici da budemo posetioci koncerata Beogradske filharmonije, jer mislim da je sadašnji, recimo u poslednjih 10 godina, sastav filharmonije fantastičan. Apsolutno, ja sam uvek rado odem na koncerte i kada sam negde van zemlje, ali mislim da to što nudi Beogradska filharmonija, to oduševljenje, taj entuzijazam, tu ljubav, tu sposobnost da ponese publiku, to nemate nigde.
Da, a ostala vrsta muzike, vi ste ipak generacija koja je odrasla na roku, rekla
da,
bih ja,
mislim,
na rock muzici.
To su ono, znate, kao 80-te, to je moja muzika, ali sve jedno, zaista volim svaku, naravno, jako volim i ovu vrstu muzike koja srećno komponuje folk tradicije ili neke žanrove različite ukršta, to je uvek jako lepo čuti.
Emisija u prvih pet, Radio Beograda 2, hvala Radoše. 12 sati i 19 minuta.
Lijepe žene prolaze kroz grad, ja stojim sasvim sam. Prolaze one i gledaju mene, već dugo ja ne vidim hrpu tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su ko sanne. Prolaze one i gledaju mene, već dugo ja ne vidim hrpu tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su ko sanne. Dignem glavu, a tamo Maje Prist, ona bi štela da je grizem list. Ona bi štela da zašljivi mene, ma morge pokraj hrpe, tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su ko sanna. Tuda, 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 zakaj mene zoveš? Tuda, tuda, si sabila moj broj. Tuda, vrak ti mater zemi, ak me zoveš, ak me zoveš, bilbom tvoj, oda samo tvoj. Lijepe žene prolaze kroz grad, ja na uglu stojim sasvim sam. Prolaze one i gledaju mene, već dugo ja ne vidim hrpu tako lijepe žene, nema sumnje, lijepe su ko sanne. O Duda, zakaj mene zoveš? Duda, Duda, si zabila moj broj. O Duda, Duda, vrak ti mater zemi, ak me zoveš, ak me zoveš, bil bom tvoj, da samo tvoj. Me zoveš, ak me zoveš, bil bom tvoj, da sam.
tvoj.
EGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. U prodaju.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Eko.
12 sati 23 minute, emisija u prvih 5. Milanka Todić je gošća. Negde smo se jako, možda čak i previše bavili Degaom, ali čini mi se opet s druge strane da nije previše. Još se izložba završava ranije, mi smo željni, nema muzeja, nema, mislim, emisije kulture koja to ne pominje. Što se zatvara ranije, to je zaista velika šteta. Već vidim da je preko 20.000 ljudi bilo, videlo izložbu. Radovi.
Kakav je program? Radovi u galeriji su uvek zahtevni. Videli ste da je sada galerija bila sasvim obložena. Naravno. Sad znači to mora sve da se skine jer se priprema nova galerijska postavka i onda zbog toga su odlučili da izložbu pomere.
To je da je skrate. Obično se očekivalo da će produžiti.
Da. Ono što je za mene bilo važno, to je da je izložba bila jako dobro pripremljena, jako lepo predstavljena, ima divan katalog na srpskom i na engleskom. Knjiga utisaka je također vrlo zanimljiva. Koleginice su mi rekle da je publika uglavnom ostavljala zapise da su iznenađeni, da su videli fotografiju, jer nikada nisu mislili da Degas, taj veliki impresionista, je poznavao fotografiju i toliko posvećeno se bavio fotografijom. Mislim da je to nešto što je za nas veoma važno, da smo imali priliku da vidimo bar neka njegova dela, a samo da kažem da je vrlo kasno uopšte fotografija se uključila u predstavljanje njegovog umetničkog opusa. Znamo svi njegove...
Mislite, na izložbe koje su u svetu?
Muzejima, da, u svetskim muzejima. Znate, Degas je umro i zato je ova godina takođe i u svetu nekako vezana za njega, 1917. godine, dakle sad je 100 godina. Ali
ne samo prvog svetskog rata,
nego i drugih
stvari.
Ali prvi put je fotografija uključena u jednu retrospektivu tek na samom kraju 90-ih, a samo fotografije su prvi put izlagane 1999. godine i to u Metropolitenu.
Zašto?
Zato što je Metropoliten upravo i vlasnik najvećih broja njegovih fotografija. Ja mislim da je to u vezi sa odnosom prema fotografskom mediju, jer vi znate da fotografija kao artefakt takođe nije uživala poverenje institucija.
Ja mislim da još uvek ne uživa, da.
I da su neke prve muzejske institucije koje su otvorile svoje zbirke formirane tek 70-ih. Dakle, a fotografija je već tada imala 150 godina vrlo intenzivnog postojanja. Tako da možemo i povezati to sa odnosom prema Degasovim fotografijama.
Pa dobro, recimo u Beogradu je jedna Artgate galerija koja je posvećena fotografiji. Da. Povremeno se izlaže fotografija u galeriji grafičkog kolektiva. Negde je muzej savremene isto tako.
Muzej primenjene umetnosti.
E sad, vi ste recimo napravili i to tu sa Aleksandrom Vučom, jedan čini mi se prodor za u muzeju primijenjene umjetnosti, kada je krenula ta velika...
Pa još i pre toga, možda da. Je to čak i trenutak od kada se nas dve znamo, da. A to je bilo 150 godina fotografije. 150
godina fotografije, tada je bila velika izložba Srpske akademije nauka i umjetnosti.
I u muzeju primijenjene umjetnosti. Tačno, također, moja izložba je bila fotografija u Srbiji u 19. veku, u to ime. Je, a već pre toga je Muzej primijenjene umjetnosti napravio 1977. godine jednu izuzetno značajnu izložbu, a to je bila stara srpska fotografija. Njen autor je bio i naš veliki majstor i umjetnik fotografije Branibor Debeljković. Tako da možemo da vidimo, ako posmatramo takav jedan svjetski trend da se 70. godina svuda pojavljuje fotografija, onda možemo reći da tu apsolutno ne zaostajemo. Jedino posle toga smo izgubili nekako tempo, jer onda su se u svetu ubrzano otvarale galerije, muzeji posvećeni fotografiji, a mi smo ostali uvek na toj jednoj ili dve i na sporadičnim mogućnostima da predstavimo
i osjeća se da nedostaje, da nedostaje prostor, ima vrlo različitih puteva kojima ide fotografija, negde se to u stvari nemamo gde to da prikažemo, ali u studiju je i Dragana Kovačević, dobar dan.
Dobar
i
dan.
Negde 70. godina, 73. rođen pisac, o čijoj knjizi ćeš ti danas govoriti, kad se počela fotografija prepoznavati u galerijama kao
da se umešam za fotografiju na svim svetskim izložbama koje sam ja posljednje vreme gledala, uvek je fotografija prisutna kao dodatak ili kao deo izložbe, i kad su bili i fovisti, i kad je bio Matis, ili iz porodičnog albuma ili iz nekih, da kažemo, kolekcija slika. Znači, to je sad postalo uobičajeno.
Da, da.
Ako je izložba slika, imate i fotografiju.
Da, da, to je
oni
sada nekako
i
deo kompletne informacije o umetniku.
Meni je u Veneciji bila Dišanova izložba negde 90. godina, jako važna, baš zbog toga što sad jednom su došle na svetlo njegove fotografije, i tu su Manrejeve posebno, koje on fotografije.
Da,
one
najčešće
je
prisutno.
To su bile izuzetno otkriće. Mnogo mi je manje bio interesantan Dišano, kome se ni tada nije dovoljno znalo, od onih fotografija koje vam odjednom, kako da kažem, prebacuju vas u vreme.
To je nešto intimno, onda ulazimo u život autora ili slikara ili već koga. I mislim da to uvijek oduševi.
Eto, ajmo sad, zvuk stvari koje padaju. To je naslov knjige. Tvoj autor se zove Juan Gabriel Vázquez.
I mislim da jeste, da je to redak prevodca, znači španski jezik naravno, ali kolumbijski pisac, savremen autor, vrlo poznat, i iz njegove biografije je važan deo da je 2014. dobio tu nagradu Impact Dublin, koja je međunarodna nagrada i koju stvarno su dobili do sada dobri autori iz celog sveta. Inače, hvaljena je ova knjiga dosta od svih kritičara, i mislim da je ovo relativno brzi prevod, jer ona je objavljena 2012. godine, a evo sad
samo
kod nas Ivana Nikolić je prevela sa španskog. E sad, možda, jako je glavni junak taj Antonio Jamara. Mislim da ipak i Kolumbija, tog vremena, znamo već Escobar, Pablo Escobar, to je jedna čudesna zemlja opterećena teškim istorijskim nasljeđem, trgovinom, narkoticima, kriminalom, i dan danas su tamo neki ratovi plemena
i
toga.
Za nas su neki ratovi, a za njih je, mislim, vrlo jasno čemu to radi.
I sad, ti junaci se kreću kroz prošlost, sadašnjost, to sećanje je jako bitno, a ono znamo da je varljivo, pa onda se stalno udružuju junaci da svako ima svoju priču, pa da oni sklope jednu konačnu verziju tih događaja. Znači, svako ima nešto čega se seća. Naprimjer, glavni junak se seća odlaska u zoološki vrt Pabla Escobara, koji on otvorio za javnost. To je bila njegova ta velika luksuzna hacijenda, gde su uglavnom dolazila deca, ali roditelji su izbjegavali da decu puštaju tamo, jer su znali ko je Pablo Escobar, ali svi oni imaju to sećanje na zoološki vrt, na životinje, i sad glavni junak na kraju romana dolazi u taj zoološki vrt koji je sad napušten, životinje lutaju, umiru. U stvari, to je i metafora jedne Kolumbije koja koliko god želi da se uzdigne, stalno pada i stalno nestaje, kao i te životinje što polako izumiru.
Koliko to ima veze? Recimo, uopšte znamo da južnoamerička književnost ima nešto posebno u sebi. Koliko je to u duhu onoga što se nema, zove tradicionalni magični realizam?
Ovog puta nema uopšte, nego jedan to čisti realizam sa jako lepim stilom autora. Nismo mogli da ga uporedimo s nekim prethodnim knjigama, nismo čitali, ali evo i sam naslov, Zvuk stvari koje padaju, na više mesta u romanu se pominje, a najčešće je to kada pada telo koje je pogođeno metkom, atentatom ili nešto slično.
Što je
tako
najmanje
pada.
Stvar.
A imamo i avion koji pada, ali imamo priču istini. Tuplele su se tu naravno fikcija i istina. Kad je Pablo Escobar stavio bombu u avion, misleći da je tu predsjednik Kolumbije, on nije bio u tom avionu, tad su stradali civili, ali ovog puta avion koji pada nema veze sa Pablom, nego ima priču o jednoj ženi koja se vraća nakon 20 godina u Kolumbiju. Juan Gabriel Vázquez pominje i važne autore, evo kad smo kod magičnog realizma. Junak posećuje kuću poezije u Kolumbiji, u Bogoti. To je dom pesnika Jose Ansunija Silve, koji je pretvoren u mesto za čitanje. I onda svi koji dođu u taj, u tu kuću poezije stave slušalice i slušaju glasove autora koji kazuju svoje stihove ili su davali neke intervjue, pa tako onda govori i Borges i Marquez i drugi. Tako, volela bi da imamo mi tako neko mesto da možemo da uživamo ili u poeziji ili u književnosti, svejedno.
Dobro, recimo desi se i Radio Beograd ima u svojim arhivama glasove možda najpoznatijih.
Ali ne mogu svi da dođu da stave slušalice.
Da, ali pa zato imamo emisije koje recimo to rade.
Imamo pominjanje dosta Saint-Exupéryja i Malog princa u citatima i naravno vezan je jedan od junaka, Ricardo je i pilot koji je nažalost učestvovao u najgorim stvarima u transportu droge, misleći da je to najsigurniji način da svoje porodice obezbedi život.
Da se preživi.
Ali čini mi se da je to i priča o Kolumbiji 60. godina, a i mladima koji su odrastali u takvoj atmosferi. Znači i junak taj Antonio i Maja koju kasnije upoznajemo, oni su se rodili, nekako je njihov život sa tim vestima, tamo je uhvaćen ovaj kriminalac, ovamo je ubijen ovaj ministar pravde koji pokušavao te kriminalce, znači stalno su živjeli u jednoj nezdravoj atmosferi.
Ali on u stvari rekonstruiše vreme kada on nije bio, on rekonstruiše vreme kada on u suštini nije bio,
ali to su ta kažem varljiva sećanja i on zato i namjerno povezuje junake koji nisu se poznavali da bi otkrivali neke priče koje ih kopkaju, poput eto i tog zoološkog vrta, poput zašto jedan avion pao, jer oni non stop slušaju tu crnu kutiju i rekonstruišu zašto je taj avion pao, ne ovaj koji se također pominje Pablo Escobar, nego taj jedan civilni avion koji se ruši jednostavno nemarnošću pilota. Ali ceo život je njihov u stvari vezan, zato ja govorim Kolumbija je meni glavni junak i Bogota, dosta lepih opisa grada, uličica, kafanica gde se sedi, jedna dobra atmosfera, ali sve vreme naravno u senci je tog kriminala i kao, evo što rekao, ne možete da napustite, da pobegnete od tog života. I junak sve vreme pokušava iz te svoje samoće, jer on je bio teško povređen, da se izvuče, porodica ga voli, svi ga vole, ali on je opterećen nekim stvarima iz prošlosti i zato ne može da ide dalje. I nekoliko junaka, i Ricardo, i Antonio, i Maja, svi su oni jako usamljeni, svi bi da idu dalje, ali ih nešto koči. Da li ta prošlost, da li to što su uradili ili što nisu uradili.
Je to na neki način kad reče da je sama priča o Kolumbiji, da li to i kritika načina, pa i političke i
naravno, pominju se sve vreme i oni bivši političari, ovi sadašnji, i mislim da pisac u stvari sa ovim romanom iskreće pažnju koliko bi ta Kolumbija mogla da bude na lepa zemlja kao što su neke druge Južne Amerike, ali opterećena tim kriminalom koji dan danas vlada, jer kaže nesigurni ste na ulici, mislim to kaže jedan od junaka, nikad ne znate gde će eksplodirati bomba, u delu kafe u kome sedite, da li će neki avion biti srušen u koji ste ušli. Znači i danas posle 70. godine je ta bila, da kažemo, era tog šverca droge i narkotika koje je Pablo Escobar bio vođa i mislim svako zna to ime, ali to još uvijek stoji, postoje ratovi unutar same zemlje gdje vi ne možete da odete neke u delove zemlje da ih posjetite, jer tamo traju neki, nisu to građanski ratovi, to su kriminalci između sebe ratuju, ali narod je onda opterećen i njihov život. I zato mislim da je lep uvid u jednu savremenu priču. Roman se čita onako da ne možete da ga ispustite iz ruke, a nije krimi roman. To vam pokazuje kako je umeće ovog za nas nepoznatog, znači, ali relativno mladog autora.
Rekla bih onda da je i dobar prevod.
Prevod je odličan, a izdavačka kuća Buka, nismo pomenuli, objavila u knjigu, ona neguje tu savremenu prozu iz celog sveta. Tu nema granica, znači od Francuske, Amerike, evo, Kolumbije, Čilea. To su sve razni autori, a svi su na neki način interesantni za nas.
Pomenimo i italijanski, pa evo, četvoroknjižje, da, koje je u stvari objavio.
I otkrio nam je i norveškog pisca Knausgora, Moja borba. Ima tu jako dobrih autora i japanskih. Predstavljali smo baš u ovoj emisiji ovog leta knjigu koja se zove Gošća, jednog japanskog mladog
Priča
autora.
Mački.
Ali ta, kad sam ja pričala o toj knjizi, nismo imali taj odjek. Ona je vrlo brzo ovdje imala već drugo izdanje, nevjerovatno, jedan potpuno nepoznat autor.
A s druge strane, ona govori u stvari o odnosu između dve osobe, da, kroz tu priču o mački koja
je njihova. Ta neka usamljenost provejava kroz tu svjetsku književnost. Svi smo mi pomalo usamljeni, ako nam se čini da nismo.
Pomalo. Milanka, koliko vi čitate osim stručne literature? Imate li vremena?
Da, jako volim da čitam i baš sa zadovoljstvom je da prisustvujem jednoj ovako lepoj predstavi koja govori mi o nekom novom autoru. Zaista uvek volimo da čitamo nešto, pogotovo nepoznatim zemljama, dalekim, jer kroz tu književnost kao da sam otišla na neko putovanje.
Sjećam se kada se prvi put došla, bio preveden roman 100 godina samoći, to je bila poprilična onako euforija i vrlo dobro je prolazio kod nas, iako je potpuno iz nekog druge priče. Mi tu vrstu literature, recimo, nismo baš bili navikli.
Nismo baš dobro poznavali, ali smo je poznavali u slikarstvu. Znate, da, u slikarstvu magični realizam je također jako važan i ono što je meni bilo jako interesantno, ja sam uvijek nekako više mislila da magični realizam je nastao i vezan je i postoji kao izvorni koncept u književnosti. Međutim, ne, u slikarstvu zapravo je prvo i naravno u filmu koncipirana ta ideja i ono što je također za mene bilo iznenađenje, to je koncept koji je uvezen u Južnu Ameriku, došao iz Evrope, tačnije iz francuske kulture, francuske i evropske uopšte kulture između dva svjetska rata. On je prenešen, ideje su došle u Južnu Ameriku i došle to je bilo jedno divno plodno tle.
Došle su ideje savremene arhitekture i vrlo je zanimljivo kako oni transkribuju ili transponuju savremenu arhitekturu, recimo, između dva rata, tamo. 12.39, slušamo muziku, emisiju Prvih pet, Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2.
If you want to hang out, you
12:42, Milanka Todić, istoričarka umetnosti, inače doktorka, doktorirali ste, ali negde mi je, ono, kad napišem DR, to mi više ide za doktore, ovo je negde emisija ili bavite se i kulturom, veliki broj knjiga ste napisali, sve se odnose ili imaju veze sa fotografijom i negde kroz te knjige vi prolazite praktično celu istoriju naše fotografije.
Da, da. Moja doktorska disertacija je bila Istorija srpske fotografije 1839-1940. I to vidite, to je 100 godina srpske fotografije i naravno imala sam i neka pojedinačna onako istraživanja tipa fotografije u Srbiji u 19. veku, pa onda nadrealizam, pa onda jeli fotografija posle Drugog svetskog rata, fotografija i propaganda.
Pa moderno dete i detinjstvo. Ali ste se bavili, kako vi stojite u praktičnom smislu?
Da, fotografisala sam svoju decu.
Niste ulazili u praktično izvođenje fotografije?
To je neka glavna zabuna koja ovako izaziva ponekad i neko iznenađenje, jer ljudi, kao i kada ste istoričar umetnosti, onda vas isto pitaju, a jel vi slikate? Onda vi kažete ne slikam.
A to se od istoričara umetnosti ne očekuje? Ne, recimo,
očekuje
da
se. Očekuje se da znate makar ili da imate neki hobi i onda se nekako uvek kaže, ama da, to su oni koji nisu bili uspešni u slikanju, pa su onda odlučili da budu teoretičari i istoričari.
Suopšte za sve kritičare, kaže, da. On nije umeo da radi.
Nije umeo to da napravi, pa sad on teoretiše. Ali ja mislim da uopšte, naravno, imala sam uvek jako dobre saradnike i prijatelje koji su se bavili fotografijom, jer neke stvari morate i sa tog tehničkog aspekta upoznati. Naravno, bilo bi bolje kao Branibor Debeljković, on je bio taj 2:1 ili 3:1, kako god hoćete, ali dakle neko ko je to poznavao istorijski, teorijski i praktično. To je najbolja kombinacija. Ja nisam u tom uspešna, ja nisam uspešna ni u kakvim fotografskim eksperimentima, ali volim da razmišljam jer mi je taj vizuelni jezik bio izazovan. Kada sam počela time da se bavim, skoro ništa nisam znala o fotografiji zato što fotografija se nije proučavala na odseku za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu. Kada sam ja uradila doktorsku disertaciju, postojala je u tadašnjoj Jugoslaviji samo magisterska teza hrvatska fotografija i naravno kasnije su napravljene mnogobrojne disertacije, magisterski radovi, master radovi. Jednostavno, fotografija je sada deo akademskog korpusa.
Da, ona je na primenjenoj i na dramskoj.
Da, piše, diskutuje, objavljuje se zaista jako mnogo najrazličitijih knjiga. Ali ono što je jedan specijalan trend koji pratimo u poslednjih 10 godina, odnosi se na fotografiju, to je da je jedan veliki broj intelektualaca najrazličitijih prethodnih i filozofskih, teorijskih i socioloških znanja ozbiljno posvetilo svoje godine i svoju pamet, ako mogu tako da kažem, proučavanju fotografije. Mislim pre svega na Rolanda Bartha, Susan Sontag, naravno, mnoge
fotografije koje
apsolutno,
koje su prevedeni kod nas i što mislim da je jako dobro, ali to je negde nama bio ulaz. Mi nemamo dovoljno prevedenih knjiga, sad ih imamo sa zakašnjenjem,
ali,
da, ali sa nekakvim zakašnjenjem, čak i kod nas se nekakve istraživanja rade, imamo i naše autore, što mi se čini da je jako
lepo i korisno.
Čedomir Vasić koji je napisao onu vrlo interesantnu knjigu istraživanju tih fotografa putujućih koji su kod nas snimali.
Naravno.
I negde ostali vrlo interesantni. I braća
Fere, da. I postalo je nekako deo, baviti se fotografijom je postalo ovako neka vrlo, vrlo višeslojna i kompleksna disciplina. Jer vi vidite da sada se o fotografijama govori recimo Prekrasnu je knjigu objavila i Ljilja Blagović, Itinereri moderne.
Gde imate stare fotografije
Arhitekture i Dobrovića, i ona diskutuje upravo na osnovu njihovih fotografija i na osnovu tih vizura kako oni posmatraju. I recimo Corbusier također jako pažljivo je razmišljao kako želi da se fotografiše neki njegov objekat.
I Bauhaus fotografija. Absolutno. Koja vam u suštini vezuje se sa
da,
arhitekturom.
Tako da je fotografija ušla u najrazličitije sfere i mislim da uvek nam ona na svaki način nudi nešto novo, neku novu informaciju, neko novo saznanje o svetu.
Anastasa Jovanovića kao prvog fotografa saznaćemo mnogo toga novog.
U ovoj godini.
Da.
I to je jako lep jubilej. On je rođen 1817. Dakle, on je prva generacija,
godine.
Da, 200 godina njegovog rođenja i spremaju se divne tri velike izložbe. Narodni muzej sprema njegove grafike, muzej grada Beograda sprema njegov kompletan opus, jer je tu došla zaostavština Anastasa, njegova ćerka, Katarina je sve poklonila muzeju grada. I naravno muzej primenjene umetnosti će izlagati njegove crteže, odnosno dizajn predmeta, uglavnom od srebra, koje je radio Anastas Jovanović i koji se čuvaju u Muzeju primenjene umetnosti.
Dakle, najviše fotografija će gde biti?
U Muzeju grada. Tu su i njegove čuvene talbotipije. Ono što sam htela da kažem, da je Anastas Jovanović ta prva generacija ljudi koji su imali tu divnu priliku, izuzetnu priliku kakvu niko pre njih nije imao, da vidi tu, kako su je zvali, sliku koja nastaje kao svetlopis. Dakle, nešto što proizvodi sama priroda. Kao što bi to bila neka, kako je rekao i Talbot, jeli, prirodna pisaljka ili krejon prirodni.
Slikanje svetlošću ili crtanje svetlošću ili zabeležavanje. Mi danas govorimo negde o zaleđenom trenutku, otprilike kada se negde fotografija snimi, onda je taj trenutak zaleđen, pa nam onda ostaje dalje mogućnost čak da pravimo i male foto
albume,
filmove,
filmove, da.
I negde fotografija, pričali smo i o vremenskoj kapsuli, ona jeste sama po sebi
ona
kapsula.
Jeste, i tako je i najavljena kao jedan veliki demokratizovani i medij koji nudi mogućnost svakome da se izrazi vizuelno, i ona jeste pokazala sve svoje sposobnosti zahvaljujući današnjim digitalnim kamerama, naročito kad su se uključile u telefone. Onda je zaista postalo gotovo neverovatno koliko je ona prisutna u najširim slojevima društva. Ne postoji niko danas ko nema bar neki susret sa vlastitom fotografijom.
Hvala vam. Milenka Todić, koautorka monografskog kataloga izložbe Edgar Degas, Trenuci posmatranja, ali u stvari istoričarka umetnosti, pa rekla bih da se i vi ono bavite fotografijom, to jest istoričarka umetnosti fotografije. Hvala vam.
Hvala lepo.
Ovo je bila emisija U prvih pet Radio Beograda 2, muzika Tanja Kosanović, ton Vesna Tošović i Ivana Marković, organizacija Zoran Tasić. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja. I'm gonna...